Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:07, slušate najnovije izdanje magazina na prvom. Kao što primećujete, i u Beogradu i u većini gradova zemlje, kišovito, maglovito, tmurno vreme, tako će biti i tokom celog dana. Meteorolozi kažu do kraja dana pad temperature, najviša dnevna temperatura oko 3 stepena, a u nižim predelima kiša, na planinama sneg. To najavljuju prognostičari, vreme je da najavim i o čemu ćemo govoriti u naredna 2 sata. Na početku, odmah posle muzike, otvaramo pitanje koje su glavne slabosti sistema za prevenciju i zaštitu dece od nasilja. Naš gost će biti Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić. U rubrici Pogled u svet o tome zašto je reforma penzijskog sistema izazvala masovnu pobunu u Francuskoj. Naša redovna rubrika o ekologiji i pitanje zašto je tresetno zemljište veoma važno u borbi protiv klimatskih promjena. Još je tema koje smo pripremili i nećemo vam odmah najaviti, ali verujem da će vam i one biti interesantne, zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa radija.
Je me suis fait tout petit devant une poupée.
Magazin na prvom.
Koje su glavne slabosti sistema za prevenciju i zaštitu dece od nasilja? Šta predviđa nacrt najnovije strategije koja bi trebalo da bude odgovor države na porast nasilja nad decom? O sugestijama, kritikama i predlozima koji su se do sada čuli na javnim raspravama razgovaramo sa našim današnjim gostom Igorom Jurićem, osnivačem fondacije Tijana Jurić. Gospodine Juriću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Druga javna rasprava, mi smo je propratili, održana je u Novom Sadu. Kakve su reakcije na predlog ove strategije i na samom početku da kažem podatak koji je zaista zabrinjavajući? On dolazi i od UNICEF-a i od organizacija koje se bave ovom problematikom, a to je da je u Srbiji zabeležen porast nasilja.
Apsolutno je to tačan podatak, nažalost, ali to je podatak sa kojim i treba da se suočimo. Ja sam, iskren da budem, zadovoljan samim konceptom same strategije, onako kako je ona napisana. Međutim, u Novom Sadu, pošto smo mi, organizacija Fondacije Tijana Jurić, mi smo bili organizatori te javne rasprave, druge javne rasprave na ovu temu, tek sam tada video, kada su se tu okupili stručni ljudi, koliko tu još stvari i treba da se nadogradi, koliko još stvari treba da se spomene, koliko stvari treba da bude ubačeno u samu strategiju. Video sam da zaista su takve javne rasprave izuzetno važne, izuzetno korisne. Ja sam čak upoznao zaista mnogo ljudi i rekao sam jednu rečenicu koja mi je, ali to je zaista moj utisak, ja sam krenuo da tražim po inostranstvu u nekim evropskim zemljama način kako se preventivno deluje i na sve oblike i vidove nasilja nad decom, ali sam vidio da zaista u Srbiji postoji mnogo kvalitetnih ljudi koji znaju o čemu pričaju, koji su spremni da pomognu, kojima nije možda pružena dovoljna šansa da oni tako nešto urade, i već sam sklopio i neku ozbiljnu saradnju sa nekoliko stručnih ljudi koji će biti i pomagati samoj fondaciji i naravno koji će pisati dodatne primedbe na samu strategiju i uopšte stvari koje bi trebalo da budu ubačene u nju.
Govorite o preventivi. Da bi preventiva zaista funkcionisala, pre svega mora da funkcioniše sistem. Prema svim podacima do kojih sam došla, a i prema natpisima i dešavanjima koje smo i kao mediji pratili, često se dešavalo da sistem nije prepoznavao nasilje, pa samim tim zapravo nije uspevao ni da ga prepozna i zato su se i dešavali zapravo tragični događaji. Je li to problem?
Definitivno smo mnogo stvari gurali po tepih i čini mi se da je zaista trebalo da se desi nekoliko, trebalo kažem, pod znacima navoda, da se desi nekoliko zaista teških i tragičnih slučajeva da bi se mi zapitali dokle i da li je dosta i hajde, da li ćemo nešto pokrenuti i da li ćemo samo nemo gledati i posmatrati šta se dešava, deca nam stradaju i mi se jednostavno na to ne obaziremo. Moram da istaknem da je ovo sve što se danas dešava kada pričate o ovoj statistici koju ste sami naveli, a to je ono što sam rekao i sam, jedna činjenica od koje ne smemo da pobegnemo, da je porast nasilja evidentan u našoj zemlji, porast nasilja nad decom pogotovo, da je to posljedica onoga što smo mi odrasli radili godinama i ono što radimo danas. Ne možemo mi da očekujemo da na jednoj strani da nam deca budu uzorna, a da mi odrasli im propagiramo jedne štetne materijale koji dolaze od nas, koji stižu od nas, gde mi jednu totalno pogrešan sistem vrednosti im prezentujemo, a onda posle se čudimo zašto je vršnjačko, recimo, nasilje u školama u nenormalnom porastu. Znači, to je jednostavno posljedica onoga što smo mi radili. Ono što je meni i ono što mene plaši i što ja mislim da će biti veliki problem, čini mi se da će eskalacija tog nasilja doći tek u narednih 5 godina.
Zbog čega?
Upravo zbog toga što mi još uvek nismo počeli sistemski da rešavamo problem. Od toga da, ponavljam još jednom, da se naši mediji utrkivaju u tome, najveći broj medija se utrkuju u tome ko će na bolji način predstaviti nasilje.
Stavljati slike na naslovnu stranu.
Apsolutno, od naslovnih strana, od nekih medija koji su na nacionalnim frekvencijama, koji zaista daju ogroman prostor ljudima koji propagiraju evidentno nasilje. Ti ljudi se predstavljaju kao zvezde u našoj zemlji. Kada naša deca se susretnu sa takvim stvarima, doma, onda jednostavno ne razmišljaju o tome kako će se edukovati, ići u školu, jer to na taj način treba da obezbede sebi egzistenciju, nego gledaju načine koji su mnogo lakši i koji izgledaju mnogo primamljiviji, a pritom ne moraš da trošiš neko uzaludno vreme da bi radio na sebi. To je samo jedan od primera. Neću samo da pominjem ono što se dešavalo u nekim zadnjim godinama, a to su sada i ratovi i sve ostalo, da ne spominjem, jedan teško urušen sistem, ali hajde da to sve zanemarimo.
Izvinjavam se, sa centrima za socijalni rad, sa njihovom saradnjom sa policijom, policije sa tužilaštvo i sudovi. Koliko se ovom problematikom zaista bavi strategija koja je, odnosno nacrt koji predlažete?
Upravo ovo što ste sada rekli su najveći broj stručnih ljudi naveli kao najveći problem, a to je saradnja između institucija. To je ta harmonizacija nekih načina, recimo od same prijave nasilja, ko je tu odgovoran, ko šta treba da uradi u pravom momentu, kako komunicirati jedni između drugih. Niko nije pominjao bilo šta drugo, verujte im, osim toga. Znači, kada se to prijavi policiji, ko tada treba da reaguje, da to ide tada u centru za socijalni rad, i uvek negde škripi, i uvek im postoji neki problem.
I nikada nemamo ime i prezime da je neko odgovarao za ozbiljne propuste.
Apsolutno. Ono što je, ja ću vam reći, pošto najveći deo svog vremena kada pričamo o fondaciji, o preventivnom radu, naravno provodim u školama. Ono što je generalno problem kada se desi nasilje, niko ne brine o načinu kako reagovati, kako sada to dete ili ako je dete zlostavljano ili ako je zlostavljač, niko ne brine o toj deci, niko ne priča o tome a šta ćemo mi sada sa tom decom raditi, kako ćemo im pomoći. Znate šta je najveći problem u školi? Kako da se ispuni forma, da niko ne bude kriv. Tipa, treba da se ispuni ovaj formular, znači direktor je skinuo odgovornost sa sebe. Psiholog treba da ispuni ovaj formular, skinuo je odgovornost sa sebe. Nastavnik, razredni, starešina treba da ispuni to, i dok oni ispune sve te formulare, niko ne brine o tome, niko ne pita kako se dete osjeća. Znači, to je najveći problem. Mi smo sada sve to stavili u jednu formu nekih, moram tako da se izrazim, bit ću potpuno grub kada kažem, nekih glupih administrativnih procedura, a niko ne brine o tome, hajde sada da sednemo sa detetom, hajde da mu njemu posvetimo pažnju, hajde čak i da vidimo šta ćemo sa tim zlostavljačem koji je tu. Znači, ne može mi niko reći da dete od 13 godina, ako zlostavlja drugo dete, da je to dete krivo. Znači, to negde polazi od porodice, znači, to je negde usađeno u samoj porodici, tu bi trebalo da vidimo i tu treba da menjamo na neki način probleme. Ponavljam, mnogo se o tome razgovaralo, zaista toliko argumenata, toliko konstruktivnih saveta smo dobili, ali se sve svodi upravo na ovo što ste rekli. Saradnja između institucija je jako loša, niko ni za šta ne odgovara, i ako ono što ste vi sada rekli, ako pogledate ko je u zadnjih 20 godina odgovarao čak i za smrtne posljedice neke dece koje su bile žrtve nasilja, da li vršnjačkog ili porodičnog, nebitno, ko je tu odgovarao? Gotovo niko. I to jeste problem. Ne kažem ja da mi sada treba da budemo zemlja koja će samo represivno kažnjavati. Nije to poenta.
A da li kažete da bi trebalo da budemo zemlja koja se neće na način o kome ste govorili baviti i donekle i propagirati nasilnike, a kada govorimo o žrtvama, one jednostavno ostaju same? Ako se ne varam, i vi ste to osjetili na svojoj koži.
Apsolutno, to je stvar koja mene zadnjih, od momenta u stvari, ajde, bit ću vrlo konkretan, nisam ni ja o tome razmišljao, od momenta kada je moja Tijana stradala, tek tada ti vidiš kakav je sistem vrednosti u našoj zemlji. Tek tada ti vidiš da će se 5 dana pričati o žrtvi i da će 5 dana država oplakivati žrtvu, da će tu biti strašnih komentara kako treba tog ubicu linčovati, ubiti na najgore moguće načine. 6. dan već ide šta je ta devojčica tražila u 11 sati noću, kako je ona obučena, da li je imala veštački nokat ili nije. I to se tada okreće priča i mi generalno pravimo gotovo u 90% slučajeva u našoj zemlji pravimo od žrtve, pravimo krivca, pravimo zločinca i to tako ide. Ja moram da vam kažem da je to najveći problem. Danas kada idemo po školama, vi ne možete da zamislite koliko se nama dece javlja, koje su seksualno recimo zlostavljane. To je pogotovo u malim mestima, to je svako drugo mesto gde mi gostujemo, nama se javi po jedno dete u proseku. Po jedno dete u proseku. Koje ima problem, koje ne sme da iznese, koje se plaši, a šta će biti posle. I to je u stvari poenta. Jer zamislite u jednom, ajde sada Lupiću mesto Ćićevac, zamislite u jednom mestu gde jedna devojčica izađe i kaže ja sam seksualno zlostavljena od čoveka koji u tom mestu izgrađena ličnost, ugledan domaćin ili možda je čak u nekom političkom životu, kako će se to dete izboriti sa tim čovekom?
A kada Nekako. Se sazna, obično su komentari i najbližih i suseda, bio je divan i miran čovek.
Ono što je još tragičnije u celoj priči, najveći broj te dece, a to su iskustva sa kojima mi radimo, sa decom sa kojima mi radimo, najveći broj iskustava ide i deca govore ovako: meni je moja mama rekla da ja to nikome ne kažem zato što će to biti sramota za mene i za našu porodicu. I sad zamislite vi to jedno dete koje trpi nasilje, nema kome da se obrati za pomoć. Hoću da vam kažem da kao društvo nismo sazreli. Mi toj deci ne dajemo sigurnost da oni kad se desi tako nešto, da jednostavno smeju da prijave. Mi imamo mnogo prijava iz jednog prostog razloga. Zato što sam ja Tijanin otac. Zato što se ta deca poistovećuju sa Tijanom. Zato mi ta deca veruju. Nisam ja ne znam kako posebe, nego sam ja Tijanin otac. I oni znaju kroz šta sam prošao i zbog toga mi se deca javljaju. Ja sam sada, imam i razgovor sa Ministarstvom unutrašnjih poslova da ćemo imati dodatne obuke, to sam ja lično tražio, zato što recimo kad su ta deca seksualno zlostavljana, kada su drugi vidovi nasilja zlostavljana, ta deca se meni poveravaju zato što oni žele nekome da kažu.
Ja sam dobro razumela, pre se povere vama nego svojim roditeljima ili nekom u školi.
Apsolutno. Apsolutno. Ono što moram da vam kažem da smo tražili sada pomoć od policije zato što mi želimo, znate kako deca nam kažu, nemojte molim vas nikome reći. Mi želimo, eto, ja želim da otvorim dušu. Ja moram nekome da kažem, a ne znam kome. I onda mi smo u velikom problemu. Mi ne želimo da izgubimo poverenje dece, mi ih ohrabrujemo, ali ne znamo ni mi dokle smemo da idemo. Koja je ta granica da mi ne krijemo jedno krivično delo? Sa druge strane, ako mi sutra, lako je danas otići u policiju reći evo devojčica je žrtva seksualnog zlostavljanja. Možda će se devojčica uplašiti ili dečak, možda će se uplašiti i reći ja to nije se ni desilo. Znači moramo biti jako oprezni, mi želimo da radimo na tom i nama treba pomoć države u tom problemu da bi tu decu i žrtve da bi ohrabrivali, da bi mogli da takve stvari izađu na videlo i da se takvim žrtvama i pomogne.
Pretpostavljam da ćete sve to uneti zapravo u ovu strategiju.
To su neke naše primjedbe koje smo mi uneli. Mnogo je, kažem danas, upoznao sam baš u Novom Sadu divnih socijalnih radnika koji rade upravo sa žrtvama seksualnog zlostavljanja i mislim da će nam biti od koristi u velike pomoći u narednom periodu.
Da li je bilo negativnih reakcija prilikom izmena krivičnog zakonika i sada da ne otvaramo i tu priču, mislim da je javnosti potpuno jasno o čemu sada govorim. Bilo je dakle kritika i sve pod objašnjenjem da smo usvojili neke evropske zakone i da se to kosi sa ljudskim pravima. Kako god to nekome sada zvučalo i pitanje šta zapravo jesu ljudska prava.
Ono, ja nemam problem, ja sam nekoliko puta naglašavao, niti sam ja čovek koji je došao da bi sad kršio neke ljudska prava, niti smo mi organizacija koja se zalaže za kršenje ljudskih prava, naprotiv. Gledali smo zaista, nikada od nas nećete čuti, niti ste čuli da propagiramo bilo kakav vid ili vrstu nasilja, sa druge strane...
Ali izvinite što vas prekidam, jesmo čuli i to bi trebalo da bude još glasnije izgovoreno. Vodite malo računa o žrtvama i njihovim najbližima.
To jesam, da, zato što danas, evo ovaj slučaj juče prekriče što se desio, da je čovek koji je na najmonstruozniji način silovao devojčicu, pričamo o Mališi Jeftovići koji je silovao trogodišnju Katarinu, koji je ubio na tako mučni način, je dobio odštetu od Evropskog suda za ljudska prava, što nije sporno. Nije tu problem. Meni je veći problem ko je došao do Mališa Jeftovića i komu je ponudio pomoć. Ja sam gotovo potpuno siguran da taj Mališa Jeftović nije imao pojma da treba da se obrati Evropskom sudu za ljudska prava, znači neko je došao kod njega i rekao mi ćemo ti ponuditi pomoć i bit ćemo ti pravni zastupnici u nekom narednom periodu da bi ti dobio neku odštetu. Sa druge strane, ja sam, evo, moju porodicu sada da pitate, moju Sašku i moju Mirjanu, da li je iko nama ponudio pomoć kada je Tijana ubijena? Kada se Tijana tražila, 13 dana smo tražili Tijanu, niko nam nije došao i rekao da li mu možda treba psihološka pomoć. Evo, mi smo borci za ljudska prava, smatramo da je vaše ljudsko pravo da imate pomoć neku psihološku zato što ste se našli u nekoj nenormalnoj situaciji gde ti je nestalo dete. Ubijena je mala Anđelina, znači toj porodici niko nije došao sem nas. Iz fondacije. Da vam ne pričamo o ljudima čija su deca nestala. Evo, pitajte Andreja Viteza, pitajte Biljanu Đorić, Svetlanu Đorić, majku Biljane, koja se vodi kao nestala. Da li je iko kod njih došao, tih boraca za ljudska prava, i rekao, evo, mi smo ovde, mi se borimo za vaša ljudska prava, da li vam je potrebna neka pomoć? Niko i nikad.
Da li je neko došao u ime države?
Niko. Niko. O tome se radi. Zbog toga danas i postoji fondacija. Ja sam video kako to funkcioniše i u nekim drugim zemljama. Kada sam se vratio u Belgiju, kada je Tijana ubijena, ja sam dva meseca imao konstantno pomoć, psihološku pomoć policijskih psihologa koji su radili sa mnom, koji su razgovarali sa mnom, jer oni ne znaju u kakvom sam ja stanju. Da li ću ja možda iz onog šoka koji sam doživeo da mi je dete ubijeno, da li ću ja možda počiniti neki sličan zločin ili ću ja izvršiti samoubistvo? I, znači, to je jedan užasan osjećaj da ti je potrebna pomoć. Ovde niko o tome ne vodi računa. Fondacija jeste iz toga i proizašla. Fondacija jeste proizašla iz toga da smo videli kako se postupa kada nestane dete. Znači, to je sistemski bilo neuređeno apsolutno. Nikoga nije briga kada nestane dete. Znači, čekalo se samo da se vidi da li će se dete vratiti samo ili neće. Da ne pričamo o odraslim osobama kada nestanu. Videli smo da ta psihološka pomoć ili bilo kakva druga kada se desi i nestanak i smrt deteta, da apsolutno niko tome ne vodi računa i nikoga nije briga. Sada da ne pričamo o digitalnom i drugoj vrsti nasilja. Znači, fondacija jeste proizašla i nastala upravo zbog toga i zbog tih problema koje smo mi tada u tom momentu bili apsolutno svesni.
Ono na čemu insistirate i nadam se da imate punu podršku, to je sistem obaveštavanja u slučaju nestanka dece.
To je nešto gde smo sada krenuli. Ja sam obavio nekoliko razgovora, bio sam u Ministarstvu pravde, dobio sam potvrdu premijerke Ane Brnabić, koja je rekla da zaista treba da se podrži takav jedan sistem. Ja sam rekao da je, kada je otmica u pitanju, to se pokazalo u nekoliko slučajeva, pokazalo se u Tijaninom slučaju, pokazalo se u slučaju male Barbare, pokazalo se u slučaju malog Petra koji je uspešno pronađen i male Maše koja je uspešno pronađena. To pokazalo se da je ta brza intervencija najbitnija i ključna u celoj toj priči. Taj sistem postoji u velikom broju zemalja, izuzetno je uspešan, nije preterano skup, treba opet, ono što smo rekli vezano i za strategiju, samo treba da neke naše institucije da počnu da sarađuju između sebe i da se to samo na neki način smesti u jedan određeni sistem kako bi to trebalo da funkcioniše, i to je najveći problem. Nisu problem pare, nije problem ništa, nego samo treba država da neke zakone uskladi i da kaže mi ovo treba da imamo. I to je to. Ja sam krenuo tu kampanju, mi nećemo te kampanje odustati, imamo sada jedan ozbiljan zamah i zaista će to u narednih godinu dana, ja se nadam da će to biti usvojeno mnogo pre, to će biti glavna stvar koju će fondacija raditi, na kojoj ćemo zaista insistirati da se uvede u našu zemlju.
Sumorno mi je kad kažete godinu dana, prosto ne mogu da verujem da neko nije spreman, bez obzira koliko to košta, da to uradi što pre, za nedelju, za mesec dana, zato što su sva iskustva pokazala koliko je to značajan sistem i može da spasi dete, ne samo život, nego i traume ukoliko uspemo da ga spasimo.
Živeći u našoj zemlji, ja vam kažem da sam veliki optimista ukoliko to bude u ovih godinu dana, tako da mislim da smo jako teški i teško prihvatamo neke promene, pa čak i kad su promene takvog tipa kao što je recimo ovaj sistem obaveštavanja u slučaju nestanaka dece. Dovoljno vam kaže sam naziv da bi trebali sada da pričamo više o tome. Godinu dana dana, ako bude, ja ću biti prezadovoljan, zato što zaista toliko je teško ubediti institucije za najvažnije i najbolje stvari, da je to strašno. To sam video kroz zakone kroz koje smo prolazili i kroz koje smo gurali u javnosti.
Nadam se da će pritisak biti jači ako smo zajedno, pa računajte i na nas. 10:31, ja sam obećala da ću vas ranije pustiti, i to zbog predivnog povoda. Dobili ste jednu lepu nagradu, danas će vam biti uručena.
Da, danas mi je ispred pokrajinske vlade nešto što mi je jako bitno, upravo je vezana nagrada za Međunarodni dan ljudskih prava koji je danas. Dobio sam nagradu upravo kao borca za ljudska prava, i to mi je posebno važna nagrada, zato što se zaista zadnjih, evo, ovih godinu dana intenzivno govorilo o tome da kršim ljudska prava, a to me toliko pogađa, zato što znam prvo kakav sam kao čovjek, a drugo kakva smo porodica, i treće za šta se fundacija zalaže. Tako da mi je ovo jedna, bez obzira što smo dobili puno nekih priznanja, diploma, nagrada, zahvalnica, ovo je jedna od najvažnijih nagrada koju dobijem.
Znate, ja ću celu ovu priču što se tiče dela osuda prihvatiti kao, znate, onu priču pravo i pravda, dve paralele koje se nikada ne sretnu. Ja želim da se i dalje borite za pravdu, a što se tiče ljudskih prava, ja sam ih prvi put možda od vas ovako dobro shvatila.
Hvala vam puno.
Hvala vam što ste odvojili vaše vreme, došli iz Novog Sada, i još jednom sve čestitke na nagradi.
Hvala vam puno.
Bio je to Igor Jurić, osnivač fundacije Tijana Jurić. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. Baby,
Eko. RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovina majoneza Diamant Classic 285 ml za 99,99 na poklon dobijate margarin Ekspert za kolače 250 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you along.
Baby, Pogled u svet.
Da, i danas gledamo u svet, ovoga puta u Francusku, i govorimo o tome zašto je reforma penzijskog sistema izazvala masovnu pobunu u toj državi, šta se danas i u ovom trenutku dešava. O svemu tome sa mojom koleginicom Natašom Jokić, ona je stalni dopisnik iz Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Da li Francuzi ponovo masovno izlaze na ulice ovog utorka?
Da, Francuzi ponovo masovno izlaze na ulice, dakle posle onog masovnog izlaska u četvrtak kada sam izveštavala i baš sa tobom sam radila tu emisiju, sećaš se, zaista to je bilo iznenađenje, izašlo je možda i više od milion ljudi, iznenađeni su bili i sindikati, isto toliko i vlada. Međutim, prema prvim podacima koje sada imamo, dakle, demonstracije treba da počnu u toku popodneva u većini francuskih gradova, uključujući glavni grad Pariz, najavljuje se kao da bi odziv mogao da bude nešto manji. To naravno još uvijek nije sigurno, tek je, još nije ni podne, ali prema svim znacima, i sada već počinju analize preko medija, zbog čega je odziv manji, možemo da nagađamo, ali između ostalog svakako ulogu igra i činjenica da prošli put je primjenjena brutalna policijska sila, bilo je više ranjenih od onog oružja zbog koje Francusku kritikuju i Ujedinjene nacije, Savet Evrope i Evropski komesar za ljudska prava. To su granate za rasterivanje okupljenih masa, tako se zove to oružje, koje je zapravo jedno ratno oružje i koje ni jedna vlast u Evropskoj uniji i u Evropi ne koristi. To je nešto što je svuda zabranjeno.
Ali kakvih je, Nataša, bilo reakcija? Kakvih je bilo reakcija posle upotrebe tog oružja, i nismo prvi put posmatrali ozbiljnu reakciju policije, ako se prisjetimo i šta se dešavalo sa žutim prslucima. Francuska je bila opomenuta, građani su se bunili, ali iz subote u subotu scenarijo je ponavljan.
I subote u subotu scenarijo je ponavljan, to oružje se i dalje koristi, oni koji ga proizvode i dalje povećavaju svoje profite, vlast pravi nove porudžbine. I treba reći da je bilo, naravno, Francuzi veoma mnogo polažu na svoje nezavisno pravosuđe. Nažalost, ovog puta su bili prilično razočarani zbog toga što, kao što sam izveštavala, kad je reč o žutim prsucima, odvojimo to od ovih demonstracija koje organizuju sindikati protiv reforme penzijskog sistema. Dakle, bilo je skoro 30 ljudi koji su samo povređene su im oči, zapravo izgubili su jedno oko, a drugi su izgubili šaku, deo noge i tako dalje. Ostali su teški invalidi. Evo, prekiče smo imali jednu presudu koja izgleda nadrealno. Jedan čovek koji ima multiplu sklerozu, koji je u kolicima, osuđen je zbog agresije na policiji. Osuđen je na 6 mjeseci uslovnog zatvora. Pa prvo su ga optužili da je osuđen zbog pokušaja ubistva policajca, pa je onda tužba odustala od te formulacije i osudili su ga za ovo. Ljudi su ogorčeni, moram da kažem, što se tiče policijske represije. Međutim, da se vratimo, Dijana, na ove penzijske reforme, treba reći, dakle, da za danas su zakazane ove demonstracije. Štrajk od onog četvrtka prošlog, kada smo izveštavali, i dalje traje. Javni saobraćaj je faktički paralisan, radi na minimumu, znači jedan voz od tri brza voza, izvinite, 3 od 10 brzih vozova, 1 od 5 ovih sporih lokalnih. To istina ujutru uvijek može da se nađe na sajtu železnica koji će to vozići, da ne idete na stanicu, a da nema voza, ali uglavnom situacija sa saobraćajem veoma teška. Najteže je ljudima, naravno, koji imaju zdravstvene probleme, koji treba da odu u bolnicu, ne znaju kako i tako dalje. U subotu, treba da napomenem, su demonstrirali kao i redovno. Tu su demonstracije koje su se osule, da traju već više od godinu dana, ali protesti žutih prsuka. Oni subotom uvijek demonstriraju, ali ono od čega je vlada strahova, nije došlo do udruživanja protesta ovih protiv penzija, koji su bili masovni, i do žutih prsuka. Uprkos vladinim konsultacijama sa sindikatima, dakle, uprkos poplavi kontradiktornih izjava sa svih strana, ništa suštinski novo se nije dogodilo u međuvremenu i sindikati su zato i pozvali na nove demonstracije. Oni najavljuju produžavanje štrajka i vidjet ćemo da li će sutra nešto da se desi. Sutra je, treba premijer, kako je najavio, da izloži detalje ove reforme.
Nataša, Evropska komisija, dakle, traži, da podsjetimo slušalce, a možda neki ne znaju, traži od francuskog predsjednika Makrona da reformiše penzioni sistem. Šta zapravo podrazumevaju te reforme? Da li su one zaista toliko neophodne? S druge strane, toliko puta si govorila i o jednom zaista izuzetno malom procentu onih koji se bogate zahvaljujući i poreskoj politici, s druge strane vlast se okreće ka reformi penzija.
Da, vlast se okreće ka reformi penzije, to je nešto što je Macron najavljivao u svojoj predsjedničkoj kampanji, ali ne u detaljima, to je prva stvar. Druga stvar, većina Francuza je za reformu penzije. Pa svi su svesni da je priraštaj stanovništva se izmenio, dakle imamo niži priraštaj stanovništva nego pre 75 godina kada je ustanovljen postojeći sistem penzijski koji je glomazan, ima, kao što sam uvek govorila, 42 kaste, 42 režima faktički, znači treba ga reformisati. Nije stvar u tome da li ga treba reformisati, nego pitanje kako ga reformisati. I to je ono naša vladina, moram da kažem, propaganda, jer svaka ciljna informacija je propaganda, ona nije objektivna. Dakle, ta vladina propaganda upravo ide na to. Vi vidite, svaki put oni kažu, kad neko kritikuje i suprotstavi se, oni kažu, šta, vi ste protiv reforme, želite da ovo stanje ostane ovako? Ma ne, nego da vidimo kako. E, tu više nema razgovora, faktički. Vratimo se na ovo što si rekla. Malo se pominje u francuskoj štampi, pominje se da Evropska komisija je saglasna sa reformom. Ona ne samo da je saglasna, ona je nalogodavac ove reforme. I to je ono o čemu se ne govori. O tome je on jasno, govori tekst Evropske direktive Francuskoj, svaka zemlja članica Evropske unije dobija godišnje direktive od Evropske komisije. U direktivama za Francusku, koje su manje u prošle godine odobrene u Evropskom savetu koji okuplja, dakle, šefovi države i vlada i članove vlada, dakle, kaže se da treba uvesti sistem univerzalni umjesto ovaj 42 kase koji je glomazan, i to očigledno Macron hoće da uradi u roku odmah. Kako ćete vi tako glomazan sistem u roku, tako kratkom roku, do, odmah već do iduće godine da transformišete? To je sad nejasno, kao što su nejasni mnogi drugi detalji. Dalje se kaže u direktivi da je potrebno uvesti univerzalni sistem i da bi na taj način cilj toga, te reforme uvođenja univerzalnog sistema, je da se ozdrave i učine održivim francuske javne financije, koje su naravno u užasnom dugu, to svi znaju, u užasnom deficitu. I zapravo cilj je da vlada uspedi na leđima penzionera. Nema govora da je to moguće, da to treba imati osnovnu školu, ne treba imati čak ni gimnaziju, nema govora, to je aritmetika, račun, da je to moguće, ne možete vi da uštedite tako što ćete da povećate penzije. Sad, to je jedna stvar. Druga stvar koja je interesantna, to je ono što je juče otkriveno. Dve stvari su otkrivene i vidimo da sve ovo ide naravno u pravcu da iza ovoga zapravo stoje privatni penzijski fondovi. Evo, da, to nije nikakva paranoična ideja, evo dva dokaza koje su juče izašla na video. Prvi je da je državni sekretar za penzije, postavilo se, ima interesne veze sa penzijskim fondovima i sa osiguravajućim društvima. I on je sinoć izjavio, juče je izjavio, da je on potpuno, sasvim je zaboravio, gle čuda, sasvim je zaboravio da prijavi te veze. I šta je bilo? Pa ništa. On je dao ostavku na tu funkciju u tom jednom institutu za obuku u profesijama osiguranja i to je kraj priče. Drugo, ono što je mnogo jače kao argument, jeste da je sada se ispostavilo da BlackRock, koji je najveći financijski fond na svetu, koji ima svoj udeo u 40 najvećih grupa koje funkcionišu na Parijskoj berzi. Dakle, BlackRock savjetuje francusku vladu oko reforme penzija. Šta treba reći? Treba reći da svi koji su prešli na ovaj sistem, ja ću vam dati jedan primjer, Švedska. Dakle, Švedska, o kojoj svi maštaju, nordijska demokracija, socijalna država i tako dalje. Dakle, posle 1998. kada su oni uveli upravo ovaj sistem sa poenima univerzalni, na koji se poziva Francuska, mi hoćemo isto tako, broj siromašnih, uzmite to relativno, ne u apsolutnim sumama, šta vi sa tim što penzioner zarađuje možete da kupite u toj Švedskoj, ne u Srbiji ili u Grčkoj. Dakle, broj siromašnih penzionera je povećan. I da vam dam sada statistiku koja je zvanična. U Francuskoj vi imate 7,5% siromašnih penzionera, u Švedskoj 14,7%. i da je ostao stari sistem, a ne ovaj koji sad Macron hoće da uvede, u Švedskoj bi 92% žena i 72% muškaraca imalo mnogo veće penzije. To su zvanični podaci Instituta za statistiku. Dakle, izvinjam se na ovolikim brojevima, ali prosto neke stvari su neverovatne i prosto čovjek osjeća potrebu da ih ovako...
Ne, i vrlo su slikovite i dokumentuju zapravo ono realno stanje na terenu i zaista bi bilo zanimljivo da jednom prilikom u nekoj od naših emisija progovorimo i o konsultantskim kućama i za mnogih stvari one zapravo stoje. Za sam kraj, da li se i danas očekuje potpuno zaustavljanje i železničkog i autobuskog prevoza i blokade puteva, već si nam spomenula da zapravo od četvrtka se Francuzi suočavaju s jednom vrstom blokade. Ukoliko bude izašao isti problem, broj ljudi, moguće je da će demonstracije izgledati drugačije. Dakle, šta se očekuje i, Nataša, samo kratko, kako građani koji ne učestvuju u demonstracijama prihvataju ovakve blokade? Da li su ljuti ili imaju razumevanje?
Pa građani koji ne prihvataju, koji su recimo za reformu penzijskog sistema, a njih je stvarno malo, to su oni koji su najbogatiji. Znaju da njima to ide u korist, ali oni su i najmanja manjina, eto da upotrebim pleonazam. Dakle, oni su ljuti. Ovi ostali građani iznenađujuće koliko imaju razumevanja, iako je zaista veoma, veoma mučno. Veoma je mučno onima koji rade, prvo kako će da odu na posao, moraju da se organizuje na jedan poseban način. Istina, imali su vremena da nađu načina, jer su štrajkovi najavljeni mnogo unapred. I drugo, štrajkovi su u tradiciji Francuskoj. Mnogi kažu, pa da, oni odmah izađu na ulice. Da, Francuzi izađu na ulice, ne izađu odmah. O penzijama je bilo mnogo besplodnih konsultacija. Međutim, to je i mentalitet vlade u Francuskoj. Prvo ćemo mi sada da napravimo, da budemo tvrdi, pustit ćemo ih i da izađu na ulice, neka se namuče i to je ono što je strategija Macronova. On računa na zamorove mase, jer treba odvesti decu u obdanište, treba, ne znam, otići kod lekara, treba... Sve je to sada prosto jedna nemoguća misija i veoma, veoma je teško. Međutim, većina Francuza podržava ove proteste, jer su svesni o čemu je reč. I svesni su da je reč i o budućim generacijama i ponašaju se, da kažem za kraj to Dijana, veoma odgovorno, jer ne prihvataju u većini ponudu vlade koja kaže, dobro, za ovu generaciju sve do 65. godišta, ovi sad koji idu u penziju, ovaj novi sistem neće važiti. Prema tome prihvatite. Pokušavaju da podele stanovništvo i pokušavaju da podele takođe sektore, privatni i javni, da one koji su zaposleni u oba ova sektora, a koji imaju male zarade, da zapravo se oni međusobno sukope i tako da ovaj projekat prođe. Ali vidjet ćemo da li će proći. To je zaista... za sada i kako će proći. To je za sada još uvek nepoznanica i očekuje se da ove današnje demonstracije ne budu onako masovne kao prošli put i vidjet ćemo šta će sutra da kaže predsjednik vlade i da li će to naići na razumevanje kod građana.
Naravno, nastavit ćemo da pratimo i da se čujemo sa tobom. Najlepše ti hvala na svim ovim informacijama. Bila je to Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura. 10:55, slušamo muziku, potom najnovije vesti iz zemlje i sveta u stalnoj rubrici Utorkom, koja se bavi pitanjima zaštite životne sredine. Danas ćemo govoriti o tome koliko su za zemljište štetne isušivanja, spaljivanja i upotreba hemijskih đubriva, a i kako sve to može uticati na klimatske promene. Ostanite uz nas.
Make you care. Who's gonna drive and take you home? Oko nas.
I
11 je časova i 9 minuta, slušate magazin na Prvom. Stigli smo do naše redovne rubrike o ekologiji, o zaštiti naše planete. Danas govorimo o tome zašto je tresetno zemljište važno u borbi protiv klimatskih promjena. I pre nego što pozdravim gosta, evo jednog podatka za koji mislim da mali broj ljudi zna. Samo u Evropi ona, po znacima navoda, upijaju 5 puta više ugljenika nego šume, a mi raznim isušivanjima, spaljivanjima i upotrebom hemijskog đubriva zapravo razaramo to tresetno zemljište. Šta učiniti u što skorijoj budućnosti kako bi se u nekoj daljoj ne bi mnogo kajali? O tome razgovaramo sa Nemanjom Grsićem, asistentom na Poljoprivrednom fakultetu. Nemanja, dobar dan, hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan svim slušalcima. Evo za početak šta sam teo da kažem što se tiče tresetnog zemljišta i šta je tu bitno. Suština jeste u organskoj materiji koja u tim tresetnim zemljištima što upijaju toliki procenat i toliko ugljenika jeste da tu imamo preko 25%, 30% organske materije. Kada imamo organsku materiju, mi imamo i povećanu mikrobiološku aktivnost, te iz tog razloga dolazimo do tog podatka da se usvaja taj ugljenik. Ono što je na našim zemljištima karakteristika jeste da je taj sadržaj organske materije ispod 3%, trebalo bi da bude barem nekih 5% za neku, da kažemo koliko toliko neko zdravo zemljište koje ima neku potencijalnu plodnost, ali eto, nekom nepravilnom praksom, vi ste napomenuli spaljivanje, koriste se velika količina mineralnih đubriva i na taj način drastično dolazi do smanjenja organske materije. Kad se smanje organska materija, kao što smo rekli, smanjuje se mikrobiološka aktivnost i samim tim dolazimo do tog podatka da može neka zemljišta da ispuštaju ugljenik, kao da bude takav slučaj kod nas. I eto, kad kažemo eto, da napomenemo, ta tresetna imaju preko 25% i onda dolazimo do takvog procesa da se usvaja više ugljenika nego neke šume.
Nedavno je obeležen dan zemljišta, to jeste zaista dobra prilika da vi stručnjaci progovorite, upozorite, ali da se ne osvrćemo samo na taj dan. O ovoj problematici zapravo bi trebalo govoriti svakog dana. Da budemo potpuno jasni, na primjer Međunarodna unija za očuvanje prirode je upravo tom prilikom upozorila da ukoliko nastavimo sa uništavanjem, a to važi i za Srbiju, tresetnog zemljišta, ono više ne da neće upijati ugljen dioksid, nego će krenuti da ga emituje. I to je zapravo ta veza između klimatskih promjena i zemljišta.
Tako je, da. A da to nadovežemo, i te klimatske promjene, nismo se ni toga dotakli. Imamo jako, da kažemo, svaka godina je na neki način specifična. Evo sada imamo nedostatak padavina u ovom jesenjem periodu. Opet nešto što može da utiče na degradaciju samog tog zemljišta, to je da ljudi ne stignu da odrade obradu zemljišta, suvo je bilo zemljište i na taj način opet i tu imamo neku vrstu degradacije. Ajde da kažemo da tako te klimatske promjene, to jest nedostatak padavina u ovom periodu, može da utiče na na degradaciju samog zemljišta. Takođe, velike količine padavina smo imali u nekom prolećnom letnjem periodu, recimo kraj maja, početak juna meseca. Tu se beleže velike padavine, ja isto imam neko imanje, neke parcele koje su na određenom nagibu, posle tih obimnih padavina spira se jednostavno erozijom i sklanja se taj površinski najdragoceniji sloj zemljišta koji je, opet kažem, bogat tom organskom materijom, tako da i na taj način eto imamo tu degradaciju zemljišta kroz tu obimne padavine, a ovde sada nedostatak zemljišta, pa ne možemo da eto izvršimo obradu, ne možemo opet da malo to zemljište rasteretimo, da se pokrene.
I onda se ljutimo na prirodu, a zapravo mnoge posljedice smo mi izazvali. Koliko je potrebno vremenski da se obnovi, na primjer, humus?
Pa to je jako jedan spor proces. Za samo zemljište da bi se iole obnovilo, potrebno je nekih 500 godina za možda 1 centimetar zemljišta, 1 centimetar horizonta. Tako da mi maltene zemljište navodimo kao neobnovljiv resurs, jer se mnogo više troši zemljišta nego što ono uspe prirodnim putem da se obnovi. A opet, kao što ste i rekli, stvarno mi dosta utičemo na degradiranje tog zemljišta. Eto, kad krenemo ovako s jeseni kroz Srbiju, kroz Vojvodinu, zatičemo
neke... Kao apokalipsa, toliko paljenja zemljišta. Koje je vaše objašnjenje? Odakle uopšte ta navika?
Pa navika se stvorila možda zato što i ljudi, da bi se izbjeglo to paljenje zemljišta, ono što treba stvarno da se uradi, jeste da se izvrši neka plitka obrada, da se tretira određenom količinom đubriva, možda nekim, i poželjno je sa nekim organskim đubrivom. Organska đubriva bi trebala da se dodaju u jesen, posebno stajnjak. Eto, tu mi imamo, nekako je sve povezano. Sad dolazimo do tog problema gde nemamo dovoljnu količinu stajnjaka, gde taj stajnjak i koji primenimo nije baš sačuvan na najadekvatniji način.
A i nemamo dovoljno dobar, odnosno ne dovoljno dobar, nego brojan stočni fond.
Tako je, ne može dovoljno da se isprati ta ratarska proizvodnja sa stočarskom proizvodnjom. Jednostavno treba da budu te dve proizvodnje povezane iz tog razloga da bi se baš stajnjak koristio ponovo, da bi se vratilo sve to u zemljište, neko prirodno kruženje materije. I na taj način, kada mi dodajemo stajnjak, nije suština da nadoknadimo ta hraniva koja su u deficitu, koja su potrebna biljkama, nego dodavanjem stajnjaka jednostavno ćemo poboljšati strukturu zemljišta i povećati tu organsku materiju, rad mikroorganizama, i to je otprilike ona neka priča s početka. Ali da se opet vratimo na ovo, pošto to definitivno ne radimo, obrada je sve skuplja zbog cene nafte, goriva, tako da možda iz tog razloga ljudi su malo u grču, sve se to nekako stavi na papir da li je to isplativo, i onda jednostavno kad pomisle pa lakše mi je da uzmem da zapalim to strnište, niko to neće kontrolisati, nažalost to bi trebalo i da se kažnjava, nije to samo...
Od naredne godine bar je takav postignut dogovor i zakonski okvir, bit će ozbiljnijih kazni. Kakve su posledice kada se, znači, poljoprivrednik odluči da zapali strnište? Šta se dešava nakon toga? Razumela sam zbog čega to rade, ne kažem da ima opravdanja, ali
da,
koje su posledice?
Posledice su na nekoliko strana. Ajmo prvo da kažemo da su posledice u gubicima samih hraniva, koje se bespovratno gube iz zemljišta. U tim žetvenim ostacima uvek ostane ili malo kalijuma, malo azota i tako dalje, da ne ulazimo u detalje. Ta se svakako hraniva trajno gube. Sljedeća posljedica jeste sav taj ugljen dioksid od sagorevanja, završava u atmosferi, te imamo i oštećenje ozonskog omotača, imamo te ekološke neke posljedice, i što je još jedna jako loša stvar, to je neka bezbednost, izgoru parcele koje su recimo još pod usevom kukuruza gde nije završena žetva, nekad se zakači neki voćnjaci, ne daj Bože neke kuće. Ja sam imao neko neprijatno iskustvo iz Novog Sada kad sam se vraćao, do autoputa je došla maltene vatra gde se stvorio zid jedan kroz koji maltene niko nije smeo da pređe, jako malom brzinom smo se kretali iz straha, a to je sve. Tako da imamo posljedice, eto, degradacije zemljišta, gubljena hraniva, uništavanje atmosfere i opet neke, eto, da kažemo, i bezbednosne razloge.
Razloge, naravno. Imam još dva pitanja za vas, a to je koliki smo zapravo danak platili masovnoj upotrebi mineralnog đubriva 70-ih godina. Čini mi se da ništa popularnije tada nije bilo nego mineralno đubrivo.
Tako je, tu je krenula ta industrijska poljoprivreda, velika upotreba mineralnih đubriva, velika upotreba zaštite pesticida, tako da sada još možda nismo svesni nekih posljedica, krenulo je to polako. Što se tiče prevelike upotrebe hemije, brzo sada neki patogeni i korovi stvaraju otpornosti, više ni ti preparati ne rade svoj posao. Samim tim primjenom tolike hemije mi smo na neki način uništili i korisne neke mikroorganizme i korisne insekte u oprašivanju, tako da vidjet ćemo možda u nekim posljedice u tim stvarima da se slabije vrši oprašivanje, da bude manje plodova na biljkama i tako dalje. Sljedeća stvar sa mineralnim đubrivima, mnogo koristimo azotna mineralna đubriva, ona su fiziološki kisela, dodatno se zakišeljava zemljište, blokiraju se neka druga hraniva, sve povezano sa smanjenjem humusa, tako da tu opet možemo imati neke probleme, a svi se ti problemi, sve ovo što smo sad spomenuli, se jako dugo je potrebno vremena da se to ispravi i da stvarno bi trebali da obratimo pažnju na takve detalje. Evo sada porast neke organske proizvodnje koja potencira tu neko ekološko kruženje materije i
Ali onda imate građane koji kažu da ne mogu da podnesu taj neprijatan miris. Šta s tim?
Pa mislim da je to neka mala cena da se strpimo i da izdržimo taj neprijatan miris i da ćemo imati mnogo zdravije zemljište, ali mora da se jednostavno krene od pojedinaca i da...
Je li to praksa u razvijenim zemljama, upotreba tog organskog, odnosno stajskog đubriva? Su oni pronašli neka druga rješenja?
Svakako je više u praksi, koji dosta je više integrisana ta stočarska proizvodnja, veće su i kontrole, ovo što se kod nas ne sprovodi, sve to paljenje zemljišta, tako da naterani su ljudi uz opet neke veće subvencije, tako da su malo i komotniji što se toga tiče i mogu jednostavno da ulažu u samo zemljište, vide u tome neke dugoročne prednosti, tako da iz svih tih razloga možda svakako je kod njih u više u praksi da se to koristi.
I kao što ste i sami negde objasnili, sve je povezano, zemljište sa stočnim fondom, stočni fond sa zemljištem, a tu u tom ciklusu je i čovek. I ono što, na primjer, zdravstveni radnici često upozoravaju, a to je otpornost organizma na određene elemente i sastojke upravo zbog hrane koju jedemo, a to je hrana iz zemljišta ili, na primjer, stoka koja također dobije preteranu količinu, naravno, ne uvek i kod svih poljoprivrednika, antibiotika, razne alergije itd.
Tako je, sve to može da bude sve to i jeste povezano, sve ono što se nalazi u zemljištu, kako nam je zemljište, takvi će nam otprilike biti ti proizvodi koji mi koristimo u ishrani i, mislim, gde ćemo da nađemo bitni razlog nego šta je sve u zemljištu, može da pređe u biljku, to posle unosimo u sebe i jednostavno mislim da to može da bude i glavni problem što danas imamo toliki neki procenat bolesti, te visokrvni pritisak, masnoća, mislim, ne verujem da to sada...
Alergije i tako dalje.
Alergije, tako je, da.
Hvala vam najljepše na ovom zaista slikovitom i jasnom objašnjenju. Naše da razgovaramo o tome, vi stručnjaci da upozoravate, pa valjda će nam se i promeniti globalni stav.
Nadamo se da hoće. Hvala vam na pozivu.
Bio je to Nemanja Grsić, asistent na Poljoprivrednom fakultetu. Slušate prvi program Radio Beograda. Još samo da vam kažem, da vas podsjetim, meteorolozi rekli, danas tmurno, kišovito, najviša dnevna temperatura u većini gradova oko 3 stepena, na planinama i sneg.
Tonight, by the water, she's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby, all on her own. No one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your love.
Rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you. Rock-a-bye, baby. chair.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Out the cold, when he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinu majoneza Diamant Classic 285 ml za 99,99 na poklon dobijete margarin Ekspert za kolače 250 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ski centar Kolašin 1600, novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
11 je časova 33 minuta, slušate magazin Na prvom. Pojedina seoska domaćinstva u Srbiji godišnje ostvare i do 1500 noćenja. Kako posle najnovijih zakonskih promjena u turizmu koje su stupile, da vas podsjetim, na snagu 1. jula, mogu da privuku još veći broj gostiju. To je bila tema zainteresovanih i razgovor je bio organizovan u Ljigu. A najznačajnije podatke o ovoj grani turizma, za koju očigledno postoji sve veće interesovanje, čućete od Radovana Lazovića, našeg dopisnika iz Valjeva.
U Srbiji je 700 domaćinstava koja se bave turizmom. Mogu da primene prenoćište do 30 turista, organizovane grupe na ručak do 50 gostiju i da imaju 20 kamp parcela. O ovim i drugim najnovijim propisima u turizmu razgovaraju na svojim skupovima. Vladimir Ivanović, predsjednik je udruženja Seoski turizam Srbije.
Vlasnici 700 seoskih turističkih domaćinstava u Srbiji su imali potrebu za pojašnjenjima najnovijih propisa u turizmu. Organizovali smo nekoliko ovakvih skupova kako bi se oni pre svega između sebe upoznali, razmenili iskustva i naravno dobili najnovije informacije o poslovanju u seoskom turizmu kako bi unapredili svoje poslovanje.
Novi zakon o turizmu olakšao je rad seoskim domaćinstvima, a gostima omogućio jednostavnije usluge. Slaviša Ćirić, vlasnik je domaćinstva Babin Zub na Staroj planini, a Slavica Damljanović prima goste u selu Glušci kod Bogatića.
Za nas na Staroj planini najveća dobit novog zakona o seoskom turizmu je to što možemo direktno da naplatimo uslugu gostima, što ne moramo da radimo preko posrednika, što ne moramo da idemo 30-40 km do Knjaževca, do Pirota, da plaćamo boravišne takse. To nam je stvarno, godinama smo se borili da se tako nešto usvoji i donese i sve pohvale ministarstvu za ovaj korak, jer to nas stvarno mnogo, mnogo olakšava poslovanje.
Zakon koji nije bio jasno definisan, sada je prilično jasno definisan i mislim da služi našem unapređenju posla.
Posebno važno, ocenjena izmena koja se odnosi na smeštaj stranaca. Oni će samo biti upisani u knjigu gostiju. U Paštriću kod Mionice Predrag Petrović je vlasnik muzeja kamena, kuće čaja i banke gena.
Ove godine su dosta stranci okupirali, da kažem, naše gazdinstvo, želeli da vide o Slovenci i bila je osnovna primedba gostiju, ne nas kao domaćina, nama je bilo samo neprijatno da moramo da ih odvedemo u sup ili da pasoš u sup neko nosi. To je već stvaralo neku neprijatnu. Slovenci kažu da to nigde u Evropi nisu naišli na takav slučaj i dobro je da je sada to ispravljeno, da naravno treba da se prijave, da uzme podatke, da upišemo knjigu gostiju, sa svim je pojednostavljeno.
Domaćinstva su organizovana u Udruženju Seoski turizam Srbije. Preko svog sajta selo.rs imaju prezentaciju Gosti iz zemlje i sveta i lako pronalaze u srpskim selima.
We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Battery. If you gave me a chance, I'd
Magazin na prvom.
Da, i u našem magazinu se zaista trudimo da pokrijemo sve one teme iz društvenih i socijalnih naših života, ali tu je i s razlogom nezaobilazna kultura. Naime, Kragujevački akademski orkestar akordeonista postoji nepune dve godine. Ni prvu nije napunio kada se sa najvećeg regionalnog takmičenja za harmoniku u Puli vratio kao pobednik. Dva specijalna koncerta akordeonista sa Vlatkom Stefanovskim priređena su nedavno u Beogradu i tu sjajnu priču zabeležila je koleginica Svetlana Mladenović.
Nesvakidašnji zvuk Kragujevačkog akademskog orkestra bio je presudan za odluku poznatog gitariste Vlatka Stefanovskog da nastupe zajedno.
A evo, odsvirali smo dva koncerta, jedan u Kragujevcu, jedan u Beogradu, sa ovim predivnim mladim ljudima, članovima akademskog harmonikaškog orkestra iz Kragujevca. Za mene je ovo novina, prvi put nastupam sa ovakvim orkestrom, ali evo, ja sam uživao, a verujem i publika i sami ste vidjeli da je publika uživala. Evo, verujem da će se ova saradnja i nastaviti, jer ovaj koncert i ovaj orkestar mora da vidi više sveta. I ovi dečki moraju se prošetati malo šire po regionu.
Akordeonisti su na Beogradskom i Kragujevačkom koncertu izvodili kompozicije pisane za solo orkestar, Glinkovu uvertiru za operu Ruslan i Ljudmila, Gotsku svitu, Pjacoline i Defaljine igre, filmsku muziku Morikonea. Vlatko Stefanovski im se pridružio u izvođenju tradicionalnih makedonskih pesama, kao i u koncertu za gitaru i bandoneon. Dirigent Predrag Kostović studirao je harmoniku u Kijevu na prestižnom konzervatorijumu Čajkovski. Vratio se u rodni grad i predavao u srednjoj muzičkoj školi, a potom i filološko-muzičkoj akademiji. Kao dirigent srednjoškolskog orkestra i kao solista nastupao je u regionu, ali i u Italiji, Ukrajini i Nemačkoj.
U vašoj glavi se, pretpostavljam, prvo rodio ovaj orkestar.
Rodio se u glavi gradskog većnika za kulturu, koji inače po profesiji takođe profesor harmonike. Dugi niz godina se znamo. Znao je da sam vodio orkestar srednje škole u Kragujevcu i tad je to bilo uspešno, ali ne na ovom nivou svakako. Pozvao me i pitao da li bi volao da osnovimo Kragujevački akademski orkestar, da bi svirali studenti i svršeni studenti našeg filološko-umetničkog fakulteta. Ja sam rekao, hajde da probamo. I probali smo u februaru prošle godine i tad je sve krenulo. Za godinu i po dana mislim da smo puno stvari napravili dobrih, a nadam se da tek predstoje mnogo veće stvari i mnogo veće scene. Kragujevac je 35 godina, ako se ne varam, centar za klasičnu harmoniku što se tiče ovog dela Europe. Svako ko iole znači nešto u svetu klasične harmonike, bilo da je sa istoka ili zapada, bio je gost Kragujevca. Da li je držao seminare, da li je svirao koncert, nebitno je. Mi imamo sreću da u Kragujevcu imamo simbiozu i istoka i zapada. Znači imamo i profesore koji su završili na istoku i na, da kažem, u zapadnoj Evropi i miksujemo, kombinujemo najbolje od te dve škole, a verujte da u Evropi kad se pojavimo na takmičenju ili negde kažu da, ovo je Kragujevačka škola harmonike. Znači za ovih 35 godina stigli smo do tog epiteta da kažu da, ovo je Kragujevačka škola harmonike.
Ali prvi put ovakav orkestar?
Da, prvi put ovakav orkestar. Pružili smo studentima mogućnost da kad dođu u Kragujevac, oni dolaze fokusirani, spremni da uče harmoniku, znaju zašto su došli, pružili smo mogućnost da dobiju još jednu nadogradnju, da osete šta znači orkestarsko muziciranje, jer harmonika nije instrument koji je zastupljen u simfonijskom orkestru, a ovo iskustvo sviranja u orkestru u njima će jednog dana puno značiti, će biti veoma, veoma dragoceno za njih. Vrlo često imamo probe koje traju ne ispod 2 sata. Pomalo to radimo kampanjski, to možda nije dobro, ali imaju oni puno svojih obaveza. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu nema svoju zgradu. Oni idu na 3 lokacije da imaju nastavu, vuku harmonike, koje ni malo nisu lake po gradu. Tako da nam fali malo kontinuirani rad u smislu da se zna 2 puta nedeljno, a onda bi bilo lakše. Ali, pazite, situacija je takva i mi se ponašamo i trudimo se da pružimo najbolje u datim okolnostima.
Kako malo pre reče Vlatko, ovaj orkestar treba sve da vidi, ali svet vas je zapravo pomalo već i video.
Pa pomalo. Mislim da nije dovoljno, oni zaslužuju više. Mislim da zaslužuju više.
Da, i vratili ste se i sa jednom vrlo lepom nagradom u Kragujevac.
Da, prošle godine u Puli, na najstarijem takmičenju na ovim prostorima, koje je održano 44 puta. To je najznačajnije takmičenje na ovim našim balkanskim prostorima. Svi orkestri koji nešto znače u ovom delu Evrope dolaze tamo. Mi smo imali sreću da se pojavimo prvi put, da svojim muziciranjem zadovoljimo neke kriterijume žirija koji je tu bio i osvojili smo taj prelazni pehar grada Pule.
Neobične aranžmane potpisuje Predrag Radisavljević, spoj klasičnih nota i improvizacija.
Što je zahtevalo određenu formu, zahtevalo neke izuzetke i naravno zahtevalo kulminacione delove, što je publika i čula i nadam se prihvatila to kao neku novinu i da im se dopalo. Radio sam i za prošli koncert, to je tako smo se upoznali, tako što sam bio angažovan da aranžiram 2 numere i nakon toga njima se to dopalo, pre svega zato što je meni harmonika blizak instrument jer sam završio master na njoj, a kasnije sada sam 4. godina kompozicije u Beogradu i onda je to neki logičan redosled da sam razumeo dobro harmoniku i eto.
Kako branite svoj instrument pred drugima?
Branimo tako što pišemo najbolje aranžmane i najbolje kompozicije upravo za taj instrument.
Harmonika usklađenih do savršenstva, jedna u rukama Marije Turšijan.
Da bi se ovakav sklad postigao, koliko puta se vežba?
Dosta, dosta. Kad je ovakav koncert u pitanju, kada pratite Vlatka Stefanovskog, kada svirate vrlo teška dela, a kada je pored toga imate i svoje obaveze lične, vrlo je teško uskladiti se i naći vremena i generalno mnogo je bilo proba koje su trajale nekoliko sati. Ali je sve to manje bitno kada odsvirate koncert i taj osjećaj koji imate posle koncerta ne može da se meri sa svim tim trudom koji smo uložili.
A kako ste se udružili sa Vlatkom?
Mislim da je ključan moment bio Arsenal Fest u Kragujevcu koji se održava svake godine, gde smo i mi nastupali, a pored nas je nastupao Vlatko i profesor Kostović je obavio razgovor sa njim i negde prezentovao nas kroz naše snimke, kroz našu biografiju i očigledno smo mu se dopali čim je imao želju da nastupi sa nama.
Na svim festivalima svetskim ovo prolazi 100%. Sudeći po mom iskustvu, ovo možeš u Japanu da odneseš i ovaj program ili u Norveškoj ili u Francuskoj ili u bilo gde. bilo gde, mislim, ovo je dobra muzika. To je najvažnije. Ovo je muzika koja ima smisla, koja ima sadržaj, ima dinamiku, ima muzikalnost, ima virtuoznost, ima koncept, sve. I ja sam morao da učim neke stvari, na mene je ovo novost, jer ja nisam čovjek koji otvori partiture pa svira, moram da naučim na pamet neke stvari, ja nisu bile baš jednostavne za učenje ove stvari koje sam učio. Inače, verbalno je lako se dogovoriti, nego teško je doterati taj projekt da se u istini desi. Jer svi maštamo, svi imamo neke planove, svi nešto planiramo, ali da li dođe do realizacije tih planova, to je još drugo pitanje.
Bilja Krstić je bila u gledalištu.
I mnogo mi se dopada zato što je bilo i filmske muzike, bilo je i gitaruške i bilo je zaista harmonika i u stvari kod nas narodu nekako skrajnuta, a ovde je dobila na težini i u stvari dobila je pravo mesto. Harmonika je jedan od najljepših instrumenta, zaista, i večera su to pokazali, odlični su bili.
Bandoneon, mlađi brat harmonike, prva asocijacija je Astor Piazzolla. Ovaj na kolarcu je bio u rukama Petra Mirkova.
Neobičan instrument.
Neobičan instrument. Mislim, on je jako popularan u svetu. Propagirao ga je čuveni kompozitor Astor Piazzolla, mada se taj instrument i pre njegovog, ajde kažemo, vremena i koristio. On za vreme Prvog svetskog rata i doživo veliku ekspanziju u proizvodnji, baš posebno u Argentini. Eto, i na našim prostorima malo ljudi baš svira, ja sam jedan od tih i baš mi je zadovoljstvo što sviram taj instrument.
Jeste baš to studirali?
Ne, ja sam studirao harmoniku i na nagovor baš dirigenta Predraga Kostovića počeo to zapravo kao eksperiment. Petre, hajde da probaš, ako ide, ide, ako ne ide, ne ide, jer nije baš slično kao naša harmonika, nije sistem, evo, to je redosled dirki, to je nota isti kao na našoj harmonici, nije zgodno baš za položaj ruke, ali eto, meni je nekako, kako se kaže, legao taj instrument i mnogo sam ga zavolao i vežbam ga dosta.
A svirate i harmoniku?
Da, ja sam inače i profesor harmonike, završio sam Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, trenutno sam na doktorskim studijama na harmonici.
Ovo su sve kragujevački i đaci, neki diplomirani đaci?
Da, ima i profesora, asistenata sa fakulteta, baš je, birani su članovi orkestra i svi su podjednako dobri, stvarno nema tu odskakanja među nama, svi smo jednaki.
Mlad orkestar i po vremenu za koje postoji i po vašim godinama, ali već onako vrlo, vrlo zapažen.
Čućete i čuli ste verovatno, ta kragujevačka škola je mnogo jaka što se tiče harmonike i već 30-ak i nešto godina tu su velikani, veliki umetnici pohađali tu školu. Možda nije to toliko propraćeno kod nas, niti se možda priča o tome, ali imamo toliko svetskih prvaka, toliko osvajača velikih takmičenja i slično, tako da eto, to je samo nastavak te naše tradicije i to je to.
Za srpsku harmoniku se zna i u Kini, a profesor Miljan Bjeletić se, osim na pobedničkim podijumima, našao i na kineskoj poštanskoj marki. Sada je u publici uz orkestar, čije osnivanje inicirao kao gradski većnik za kulturu.
Čuli ste sami i videli, mislim da imamo nešto što svet nema. Osnivanje ovakvog orkestra predstavlja, čini mi se, pravi dar, ne samo za muzičku, već i za kulturnu scenu grada Kragujevca uopšte. Imao sam priliku i sreće da poznam druge međunarodne muzičke, da kažem, scene i rekao bi da je ovaj orkestar dodirno visine koje drugi nisu dodirno i na ovaj orkestar treba da budemo ponosni, imamo, kažem, nešto što drugi nemaju.
Da, sa ovim izuzetnim članovima Kragujevačkog akademskog orkestra, akordeonisti i legendarnim Vlatkom Stefanovskim razgovarala je za naš magazin Svetlana Mladenović. 11:53 i vreme je da se ekipa koja je u prethodna dva sata bila sa vama polako i pozdravi. Ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno želimo vam prijetan dan. Za minut i po slušate Srpski na srpskom, potom najnovije vesti iz zemlji i sveta, vodostanje i onda od 12:15 do 13 emisija u ovom trenutku u kojoj pratimo najvažnije događaje danas. Želim vam prijetan dan.